15. a 16. století to bylo jedno z nejsilnějších království v celé jihovýchodní Asii. Úspěšně vzdorovalo Číňanům, Tajcům i Barmáncům. Langsang, neboli království milionů slonů. Vysoko v horách po něm dodnes zůstaly ve volné krajině tisíce kamenných džbánů. Kdo je postavil a proč? Každá z hypotéz má rozumné vysvětlení a každá za sebou vláčí jedno velké ale. Vědeckým dobrodružstvím z Laosu vás provede David Jakš.
Studio Leonardo.
Cesta je dlouhá a na jejím konci budeš ty. Nevím, zda tě tam opravdu najdu, ale mířím tam za tebou.
Zpívá ve své karaoke verzi paní Poum v metropoli Laosu ve Vientiane. Cesta z jednoho z nejmenších hlavních měst světa na mystickou planinu Džbánů do hor je opravdu dlouhá. Když neprší a silnice je sjízdná, zabere 12 až 13 hodin. Dobrou zprávou je, že na trase už v noci nepřepadávají pocestné ozbrojené bandy hmongských rebelů a neokrádají a nevraždí pasažéry autobusů. Řešením je i let laoským národním dopravcem Lao Airlines. 30 minut a jste na místě.
Teď už se létá každý den. Turisti, armáda, státní úředníci, ti všichni jsou tu potřeba. Autobusem sem nahoru jezdí chudí místní lidé, anebo baťuškáři.
Vítá mě na letišti ve městě Ponsavan pan Souk. Tenhle řidič, průvodce i historik v jednom dostal v minulých letech školu od renomovaných zahraničních archeologů a tak má přehled o všech hypotézách, které se snaží vysvětlit, kde se tu tajemné kamenné džbány vzaly.
Město se jmenuje Ponsavan a kolem něj jsou v krajině tisíce kamenných džbánů, proto ten název Planina džbánů. Jsme vysoko, kolem 1200 metrů nad mořem. Cítíte ten čerstvý vzduch?
Směje se paní Pong a hrdě mi ukazuje nádherně zelenou a zvlněnou krajinu kolem dokola. A její soused, pan Bankouman, dodává.
Pořád je to jedna z nejchudších oblastí takzvané francouzské Indočíny. Splundrovali ji války s Čami, Méry, Tajci i Barmánci. A nakonec přišli Francouzi a hlavně Američané. Ale když tu byla prosperující království a hluboký náboženský život.
Prší, což je tady v nadmořské výšce 1200 metrů, v tuhle část roku každé ráno a během dopoledne celkem běžné. Jenže jak přijde podzim a hlavně zima, vody bude čím dál tím méně a krajina změní barvu. Tráva i stromy začnou usychat a zelenou nahradí žlutá.
Voda je podstatou první hypotézy o tom, proč tady jsou v krajině tyhle velké kamenné džbány. Hlavně místní lidé si myslí, že to v podstatě byly velké zásobníky na vodu. Kamenná nádoba, vysoká až 3 metry, která má i kamenné dno, dokáže vodu udržet i několik měsíců.
Říká mi pan Souk, místní průvodce a účastník několika archeologických průzkumů na planině džbánů. Opírá se o fakt, že i dnes, o 2000 let později, využívá řada národů tady v Asii nádoby na zachytávání dešťové vody, na hygienu i na zavlažování polí. Jen s tím rozdílem, že kámen už nahradili plasty.
Přes léto tady prší každý den, spousta vody bez užitku odteče pryč. A naši předkové to věděli. Věděli, že přijdou zase suché měsíce, kdy bude o vodu nouze. Téhle teorii já fandím nejvíc. Jsou to prostě dokonalé zásobníky na vodu.
Tyhle mantry mnichů se nesou nad městem Ponsavan a dávají vzpomenout, že když na planinu džbánů dorazili v polovině 19. století první archeologové, k vysvětlení původu kamenných džbánů sledovali relativně dlouho náboženskou stopu. Měli utkvělou představu, že nemohli sloužit k jiným než rituálním účelům.
Dodnes je hodně lidí tady v horách spíše animisty než buddhisty. A Francouzi na tom moc nezměnili, třeba že tu postavili kostely a založili misionářské stanice. Věřili, že v animismu je skrytá odpověď i na to, k čemu džbány sloužily.
Říká mi hned po ránu pan Sayombum, majitel obchodu s čínskými mobilními telefony. A s odstupem času se zdá, že Francouzi zachytili stopu, která má dnes v odborných kruzích nejvíc zastánců. Teorie číslo 2 totiž říká, že kamenné džbány byly ve skutečnosti pohřebními nádobami, do kterých animistické obyvatelstvo ukládalo své mrtvé. A její horlivou zastánkyní ní byla zejména francouzská archeoložka Madeleine Colaniová. Ve 30. letech minulého století spolu se svou sestrou prozkoumala v krajině stovky kamenných džbánů a její teorie je dodnes nejčastěji přijímaným vysvětlením.
Ona tam přišla už s teorií, že to sloužilo k pohřbívání. Tu teorii dopracoval vlastně až v 90. letech japonský archeolog Eiji Nitta, který přišel s tím, že se vlastně jedná o nástroje takzvaného druhotného pohřbívání. To znamená, že ti lidé proběhnou takovými dvěmi fázemi pohřbu, kdy jsou pohřbeni, pak jsou vyjmuti a znovu pohřbeni definitivně. Takže ty džbány jako takové mohly sloužit v té první fázi k tomu, že tam byl ten člověk uložen, de facto zkvasil, jakoby se rozložil a ty jeho zbytky potom byly následně pohřbeny.
Vysvětluje Miroslav Nožina, vědecký pracovník a etnolog Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, který planinu navštívil už mnohokrát. Silným místem téhle teorie je fakt, že ve spoustě kamenných džbánů vědci skutečně našli lidské ostatky. Zajímavé také je, že podobné stavby se dodnes zachovaly například na Jávě, v jižní Číně nebo na jihu Indie.
Madeleine Colaniová tam přišla s tím, že se jedná o jakýsi obchodní kulturní pás, kde se takhle vlastně ty velké megalitické stavby a vlastně předměty vytvářely.
You come back to see again. Mm-hmm.
What do you think? Stoupám v dešti s panem Soukem na takzvanou lokalitu číslo 1. Prší a krajina kolem mi hodně připomíná naší starou dobrou Šumavu. Kamenné džbány jsou doslova od obzoru k obzoru a pokud je teorie madam Colaniové pravdivá, musela být lokalita jedním z největších hřbitovů na světě. Ale pokud je pravdivá teorie s pořadovým číslem 3, potom museli být dávní Laosané skutečně statní pijani.
Lidový hrdina, možná to byl dokonce i král, jménem Khun Yam, dokázal kdysi zahnat nájezdníky z dnešní Číny a na oslavu tohoto vítězství nechal vyrobit obrovské kamenné nádoby. Naplnil je rýžovým vínem a celá říše prý pila a slavila několik měsíců.
Vysvětluje oblíbenou lidovou pověst paní Pram Ten, odborná pracovnice Národního muzea v kambodžském Phnom Penhu. Téhle třetí, poslední teorii se vědci tak trochu posmívají. Nevěří tomu, že by válkou oslabená země trávila několik dalších let tím, že by kutala žulové a pískovcové nádoby o váze několika tun, rozmístila je po krajině a naplnila vínem. Naopak turisté tuhle hypotézu milují. Prý proto, že mají za sebou dobrou zkušenost se skvělým místním pivem značky Birlao a tak věří tomu, že i dávné rýžové víno uměli Laosané uvařit skvěle. Ale pokličku, kamennou pokličku, tady mají jen pouhé tři džbány.
Vidíš ty výstupky na horní straně pokličky? Ze spodu jsou v těch místech naopak velké rýhy. Jsou ve třech řadách, takže tu pokličku bylo možné použít na tři různé velikosti džbánů. Byli to skvělí kameníci. Prostě jedna poklička měla několik univerzálních velikostí.
Směje se pan Souk, ale s kamennou poklicí na džbánu nepohneme společně ani o centimetr. Naprosto jisto mají archeologové v tom, z jakého materiálu lidé džbány vytesali. Nejvíce jich je z pískovce a následují žula, vápenec, brekcie a slepenec.
Není pravda, že všechny džbány jsou hrubé, bez výzdoby. Víme, že na odlehlých místech stojí džbány, do kterých jsou vytesány žáby, tygři nebo i lidské postavy. A také symboly z onoho světa, z říše mrtvých.
Naznačuje paní Pám, že místní lidé toho o džbánech dost možná vědí mnohem víc, než si odborníci dosud mysleli.
In Laos there are about 270 milionů kusů bomb dopadlo na mojí zem. To z ní dělá nejbombardovanější zemi v historii lidstva. Za celou druhou světovou válku nespadlo dohromady na celý svět víc bomb než na můj Laos.
Říká mi pan Mike v informační kanceláři britské humanitární organizace MAK ve městě Ponsavan. Vrací se k tomu, co se v Laosu, Vietnamu a v Kambodži dělo v letech 1964 až 73, v době americko-vietnamské války. Přes Laoskou planinu džbánů vedla jedna z větví proslulé Ho Chi Minhovy stezky. Severovietnamská komunistická armáda po ní dopravovala na jih Vietnamu zbraně a vojenskou techniku, čímž podporovala protiamerický odboj. Spojené státy proto začaly na Laos systematicky útočit ze vzduchu.
Bombardování bylo dvojího druhu. Jedna kobercové, ale to bylo neúspěšné už za druhé světové války vůči třetí říši. A potom cílené. To cílené bombardování je závislé na tom navádění toho letadla. To znamená, že tam operovali speciální jednotky, které naváděly ty letadla na ty cíle. A to úspěšné bylo.
Říká Karel Kučera, který se o tuhle část moderních dějin dlouhodobě zajímá. V naprosté většině případů umírali civilisté, chudí vesničané, kteří s válkou neměli nic společného. Jejich nadějí se staly jeskyně v horách, které sloužily jako dokonale maskované protiletecké kryty, jenže někdy se naopak staly smrtelnou pastí, tak jako jeskyně Piu v listopadu roku 1968.
Ve dne se tu lidé skrývali a v noci vycházeli ven a na polích sázeli a sklízeli rýži. Jedině v noci to bylo bezpečné, jenže nakonec je prozradil úzký pruh kouře, který vycházel z jeskyně, když tam místní ženy připravovaly jídlo. Americká armáda jeskyně zaměřila a z helikoptéry tam poslala protitankovou střelu. Během několika vteřin tu zemřelo 374 lidí. Více než polovina z nich byly malé děti.
Říká mi místní průvodce, pan Souk. Stojíme na kraji jeskyně a dodnes je její strop černý od kouře, jak tu vojenská střela explodovala.
Vyprávěl mi můj dědeček, jak bomba dopadla na dům jejich sousedů. Přežilo jen tříleté dítě. Několik dnů leželo na těle své mrtvé mámy a s pláčem ji prosilo, ať se probudí a jde si s ním hrát a uvaří mu něco k jídlu. Byla to strašná válka.
No mama, no papa cooking for you.
Stojíme teď ve vysoké trávě na planině Džbánů a cestu nám vytyčují bílo-červené kameny. Je to značka, že pěšina je odminovaná a tudíž bezpečná. Sejít z cesty se ale nedoporučuje. I 60 let po válce tu každý rok miny zabíjí nebo zmrzačí desítky lidí.
Až třetina všech bomb nevybuchla. Ty největší jsou hluboko pod zemí a jsou nebezpečné hlavně tehdy, když lidé pracují na polích. A pak jsou tu ještě nášlapné miny a také malé bomby velikosti tenisového míčku. Dodnes trhají ruce a nohy, často bohužel i dětem.
Říká mi pan Majche z britského Magu. Organizace pracuje v Laosu od roku 1994 a zaměstnává tu už více než 900 lidí. Třetina z nich jsou ženy. Jen za minulý měsíc tahle organizace zlikvidovala v terénu 1236 kusů nevybuchlé válečné munice. Jenže ačkoliv to zní neuvěřitelně, zbraně a nevybuchlé bomby mohou zdejším lidem i pomáhat. Například hliníkové části z deaktivovaných bomb lidé používají k výrobě suvenýrů, přívěsků, otvíráků, také hrnků, odpadkových košů nebo nádob na jídlo a na vodu. Ve vesnici Tiaou si například takhle přivydělává i místní učitel. Plot tady mají z plášťů amerických leteckých bomb a hned na kraji vesnice sedí na své zahrádce paní Ma Puon. Spíš než zahrádku to tedy připomíná malý muniční sklad. V levém rohu jsou naskládány bomby, v pravém pancéřové pěsti a železný kyblík je plný střepin od granátů. Naštěstí všechno už je bez výbušného zařízení. A syn paní Puon sedí za domem a vyrábí lžíce.
Jsem učitel a tuhle práci dělám buď o víkendech, nebo když děti mají prázdniny. Vybírám hliníkové části z leteckých bomb. Hliník rozpálím nad ohněm a potom ho naliju do téhle dřevěné formy. A takhle vyrábím hliníkové lžíce. Malé i velké. Všechny lžíce, se kterými jíte dole ve městě, jsou od nás.
Říká učitel a vyklopí z dřevěné formy další lžíci. Jeden kus kávové lžičky prodává překupníkům za 50 centů. Ti ji potom prodají ve městě do restaurací za 3/4 centu. Pokud ji chce koupit cizinec jako suvenýr, už je za dolar. A polévkové stojí jednou tolik. Ať už po planině Džbánů člověk chodí pěšky nebo i brázdí terénním jeepem, dříve nebo později se s nimi potká. Na první pohled jsou úplně jiní než většinové obyvatelstvo Lao. Tmavší, statnější a hlavně jejich ženy nosí nápadně pestřejší oblečení. Jmenují se Hmongové a je to jedna z nejzajímavějších etnických skupin celé Indočíny, jak potvrzuje český etnolog Miroslav Nožina, který se mezi Hmongy pohybuje už od 90. let.
Já jsem tam dělal drogovou problematiku a Hmongové to je takovýto klíčový etnikum tradičně právě pro pěstování opiového máku, takže mě zajímaly jejich ekonomika, právě jejich kultura v oblasti hlavně Nonghetu. To je poblíž Panjin Jibánu v tomhle tom regionu.
A Hmong znamená svobodný nebo také volný člověk. Nevěřili nikdy komunistům. Až 60% z nich se v americko-vietnamské válce přidalo na stranu nepřítele, tedy Američanů. Po válce to ti lidé hodně odnesli. Režim se jim tvrdě mstil.
Říká mi průvodce pan Souk a výrazně přitom stiší hlas, protože Laos je oficiálně socialistickou zemí s vládou jedné strany, té komunistické. Etnikum tvrdých, nepoddajných Hmongů už dnes podle pana Souka není centrální vládou pronásledováno, ale prý i nadále platí, že skutečně slušné postavení ve státní správě nebo dokonce ve vysoké politice může zastávat výhradně příslušník většinového etnika Lao. Ostatních více než 130 laoských národnostních menšin se musí spokojit s nižší kariérou a tím pádem i horší výplatou.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Velkým znalcem planiny Čbánů, člověkem, který se tam pravidelně pracovně vrací a který podrobně pronikl do života a zvyků místních lidí, je Miroslav Nožina, etnolog a pracovník Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Vy jste na planinu přijel poprvé už na začátku 90. let, to byla tehdy dost divoká a nebezpečná oblast, je to tak?
Já jsem tam byl poprvé v roku 1992 a to bylo vlastně uzavřená oblast v té době, protože tam v té době ještě probíhalo povstání, bylo to vlastně období komunismu, že takového tvrdého, radikálního, takže těch Čbánů tam prostě těch několik stovek na těch několika lokalitách skutečně byla hromada. No.
Taky jste cestoval tou klasickou rozbitou cestou z té hlavní odbočky Vientiane, Luang Prabang, nahoru dolů.
Přesně tak, no dneska už to tam vypadá jinak, ale v té době pochopitelně tam ty cesty na spoustě míst vypadaly spíš jako polňačky, že jezdilo se tam takovými velkými ruskými úvazy, že na kterých teda byly posazeny vlastně prkna, že na kterých si se dávali lidé a tak dále, protože normálně auto tam často neprojelo, speciálně v období dešťů, takže to byla ta taková ta zapadlá oblast. Probíhaly tam na tom severu velké boje, vždycky tam byly základny bosenských jednotek a tak dále, takže to tvářilo ten kolorit vlastně těch starých Čbánů.
My už jsme to naznačovali v těch reportážích během týdne, jaké jsou hlavní teorie a hypotézy, proč si dávné civilizace dali tolik práce se stavbou těch Čbánů. Můžete je ještě v kostce připomenout?
Tak když to vezmu úplně od začátku, tak ta nejstarší teorie, ta nejkrásnější, to je taková lidová teorie, to je lidová pověst, která vypráví o Hun Janovi, to je starý hrdina vlastně thajských národů, který přišel tady do téhleté oblasti a ta oblast byla okupována nepřítelem. Že on tu oblast dokázal osvobodit a potom osvobození, že aby se oslavilo, že to vítězství jako takové, tak nechal právě vytesat hromadu Čbánů, ve kterých se nechával kvasit takové rýžové víno na tu oslavu, že? Takže proto tam ty Čbány ještě jsou jakoby pozůstatkem. Ten největší Čbán, který tam je, ten má přes 3 metry, že? Ten se jmenuje Kuan Yamu Čbán, jako to největší jako na památku tady, vlastně tady téhle z té legendy, to tam vidíte hned na tom hlavním naležišti. No ale potom ty teorie jsou, že, různé, ono to, ty velké objevy tam začaly až vlastně, že až teda v 19. století, v první polovice, teda 19. století, kdy tam jeden z francouzských úředníků vlastně objevil, že tam něco takového existuje. A pak tam začala provádět poměrně rozsáhlé výzkumy Madeleine Colaniová, to je taková dáma tady z toho období, takový, jak se tomu říká, ta hrdinka terénní archeologie tady z téhle z té oblasti, která tam začala provádět výkopy společně se svojí sestrou, která tam opravdu vytvořila mohutnou monografii, která se tady tím zabývá. Ona tam přišla už s teorií pohřbu, že to sloužilo k pohřbívání, že jako takový, ale tu teorii jakoby nedopracovala. Taky dopracoval vlastně až v 90. letech japonský archeolog Eiji Nitta, který přišel s tím, že se vlastně jedná o nástroje takzvaného druhotného pohřbívání. To znamená, že ti lidé proběhnou takovými dvěmi fázemi pohřbu, když jsou pohřbeni, pak jsou vyjmuti a znovu pohřbeni definitivně. Takže ty Čbány jako takové měly sloužit v té první fázi k tomu, že tam byl ten člověk uložen, de facto zkvasil, jakoby se rozložil a ty jeho zbyt zbytky potom byly následně pohřbeny, ty jeho kosti a zbytky toho, vlastně toho těla jako takového. Je to moc pěkná teorie, ale má to takové své, řekněme, úzkoly, své problémy, že některé ty čbány jsou malé, že ono to, ty čbány jsou skutečně některé půlmetrové, některé jsou třímetrové, takže jak bys ty malé čbány mohly sloužit k tomu prvotnímu pohřbívání, že kdyby se pohřbívali děti, tak by jich tam bylo příliš mnoho, že takže je to tam takové, jako je to opravdu, ta teorie má ještě pořád své nedostatky, že je potřeba jí pořád doladit.
Laos platil po celá desetiletí za jednu z nejuzavřenějších zemí světa. Dneska je to naopak takový tajný typ zkušených cestovatelů a ta země nejde tak úplně cestou masové turistiky. Cítíte to také tak? Cítíte ty změny, to otevírání se světu, když tam pracujete?
Ja, tak rozhodně to tam cítíte. Proto tam ty výzkumy v těch 90. letech mohly začít, že? Protože ta země se začala otvírat politicky, že? Ekonomicky světu, že jako takový ten začala se tam uklidňovat situace, začala tam i vláda jako taková k tomu začala daleko příznivě přistupovat. A tohle to je velké turistické lákadlo na tom severu, protože je to ta velká nevysvětlená záhada. Ty čbány jsou opravdu obrovské, jich tam mnoho, takže to tam skutečně jako ten posun je tam vidět. A na druhé straně tam vidět i posun jiný. Že tam dneska na těch nalezištích, když se tam procházíte, tam se setkáváte s výlety Laosonu, ze škol, z různých podniků a tak dále, kdy si oni tam udělají výlet, aby se tam podívali na ty pozůstatky. Že? To tam nebývalo zase až tak obvykle.
V reportážích zaznělo, že planina Čbánů má za sebou velmi pohnutou válečnou historii a málo kdo by asi čekal, že tam své stopy zanechali také Čechoslováci. To ale bylo v době takzvané první indočínské války, tedy v době, kdy Vietnam bojoval za svou nezávislost na přelomu 40. a 50. let. Miroslava Nožinu teď doplní Karel Kučera, který se tomuto tématu dlouhodobě badatelsky věnuje.
V rámci toho expedičního sboru, který Francie vyslala do Vietnamu po druhé světové válce, tak se samozřejmě uplatňují i Čechoslováci. Nevíme úplně přesně, kolik jich tam bylo, ale odhaduje se, že někde mezi 16 a 2 tisíci, což je vlastně největší nasazení Čechoslováků od konce druhé světové války. A oni teda se v rámci těch jednotek cizinecké legie uplatnili někteří z nich i na té planině Čbánů, případně i na již tehdy začínající Hočiminově stezce.
Nabízí se otázka, jestli se dají tady v té krajině, v horách na laosko-vietnamské hranici, najít nějaké hroby padlých Čechoslováků nebo připomínky, náznaky toho, že tady byli. Dají nebo nedají?
Ano, ta válka byla taková dost drsná. A samozřejmě byla to válka, abych tak řekl, nacionalistická a v mnohých ohledech bych se nebál použít ani termín fašistická, protože ti Vietnamci samozřejmě ty příslušníky toho expedičního sboru opravdu nenáviděli. Samozřejmě ti, kteří byli na straně té rezistence. A takže když potom Francie padla a musela se stáhnout z Indočíny, tak tyhle památky tam nezachovaly. Všechno se to prostě zničilo.
Vraťme se zpátky k rozhovoru s etnologem Miroslavem Nožinou. Řekněte mi teď na úplný závěr. Vy máte oblast někdejší francouzské Indočíny proježděnou za ta léta jako málo kdo a říkáte, že speciálně Laosané vám hodně přirostly k srdci. Proč? V čem?
Tak já mám ten Laos rád od počátku, že je tam teda několik věcí. Jednak je to osobní, protože já jsem laoštinu studoval. Jazyk je mostem do kultury, že jo. To je, ono vás to potom přiblíží, že jo. Takže tam to bylo hodně blízké, ale obecně řečeno příroda. Speciálně na tom severu nádherná vysokohorská příroda, kde se to pohybuje už v oblasti subtropu. Tam je to opravdu občas, to tam ta krajina vyráží dech. Druhá věc, taková úžasná směs kultur, jak jsem o tom mluvil, co si může antropolog víc přát. Potom obrovské vlastně kulturní nárusy z nejrůznějších stran, protože tam najdete staré kmerské kultury, že vlastně pozůstatky ještě angkorské, jaké kultury kambodžské, že na severu tam najdete nádherné ještě pozůstatky tajských kultur. Tohle se tam všechno hraje, takže je tam skutečně mnoho věcí na poměrně malém prostoru, že Laosani jsou nám určitým způsobem mentálně příbuzní. Oni jsou taky trošku takový jako Švejkové, že právě protože oni se vždycky byli mezi těmi velkými národy z jedné strany, že tam byl tlak vlastně Vietnam, z druhé strany tam byl tlak tajské jako takového. A oni mezi tím vždycky tak nějak se pohybovali, že jo, a mají mnoho společných jako rysů s námi, řekněme v té kultuře jako takových, v té mentalitě, včetně třeba lásky k pivu.
To byl speciál Studia Leonardo, tentokrát z laoské planiny Čbánů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám od mikrofonu přeje David Jakš.